Na Proglasu posloucháte třetí a poslední oktávu věnovanou letošnímu ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. U jejího sledování vás všechny vítá Pavel Smolek. Sehnat mého dnešního hosta nebylo úplně jednoduché, protože trvale žije ve Vídni, ale nakonec se to podařilo. Vítám u nás skladatele klasické hudby Šimona Vosečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já nevím, nakolik jsou naši posluchači znalí současných skladatelů klasické hudby, a proto bych vás rád na úvod představil. Zaujalo mě, že jste svá studia začal tancem a hrou na varhany. To je taková zajímavá kombinace.
To je obojí vlastně náhoda. Když mě bylo 5, tak Irena Rákosníková hledala mužský členy do svého dětského souboru. A tak, jak to fungovalo v socialistickém Československu, tak prostě obešla školky, zeptala se tam tehdejších učitelek, jestli nemají nějakýho kluka, který by asi uměl rytmus, předpokládám. Já si ten casting ještě pamatuju dneska, do dneška.
Takže to byl silný zážitek.
No, muselo mě být nějakých 5 a pamatuju si, jak tam chodím do rytmu a tleskám. A na základě tohohle z toho castingu jsem byl jakoby vybraný. Tancoval jsem potom vlastně do 13 let. K varhanám jsem se dostal oklikou přes klavír. Když mě bylo 10, tak jsem rodičům předehrál na klavír, který jsme měli doma. Jsem jim předehrál písničku a na to si rodiče asi řekli teda, aha, tak chlapci asi něco teda pořídíme, nějaký kurz. Chodil jsem potom vlastně soukromně na klavír nějakou dobu a když se to mělo jako institucionalizovat, tak se přišlo na to, že to budou varhany, a mě to docela bavilo. Já jsem potom nějakou dobu hrál na varhany v kostelích tady u svatého Gotharda, tady v Bubenči jsem hrál nějakou dobu. Jo, v Rakousku jsem potom taky něco, ale vlastně jako varhany už dneska nedělám.
Jestli jsem správně poslouchal, tak vy jste vlastně začínal na ten klavír jako samouk, něco jste se sám naučil a potom na to konto, tedy jste začal tu hru na klavír trošku víc studovat?
No, mě k tomu rodiče nevedli. Já jsem docela jako vděčnej za to, že mě rodiče k ničemu nenutili, přičemž jsem v době, kdy mě bylo nějakých 16-17, kdy se vlastně ukazovalo, že tím, že jsem nezačal v 5 letech na klavír, takže mám určitý handicap, tak jsem si říkal, možná, že by to nebylo jako špatný, kdyby mě k tomu netlačili, ale myslím si, že je naprostý nesmysl, aby se rodičům vyčítalo cokoliv, co se v dětských letech děje.
Hlavně v dobré víře, ne?
A hlavně v dobré víře, protože samozřejmě já jsem jako rád. Třeba pozitivní efekt tohohle z toho je i to, že mě rodiče nebránili v tom, abych se stal skladatelem, což je jako z ekonomického hlediska úplný nesmysl.
Tak z ekonomického hlediska možná ano, ale vy jste pak začal právě studovat skladbu na Pražské konzervatoři. Kdy a jak jste poznal, že to skládání hudby bude pro vás to pravé?
To mi vlastně navrhla moje třídní tehdy. Já jsem to pak konzultoval se svojí učitelkou varhan, s Irenou Kosíkovou, a pak jsem se byl představit učitelům konzervatoře tehdy. Proč se to tak stalo, vlastně nevím. Já si myslím, že jsem mohl dělat i cokoliv jiného. Já se hodně zajímám o architekturu, přemýšlel jsem o tom, že bych šel studovat architekturu. Nakonec toho všeho jako sešlo a nakonec jsem se rozhodl pro skladbu, ale jako nadále to nepovažuji za jedinou cestu pro mě. Já třeba dneska dělám taky divadlo, dělám divadlo pro mladý. Je to pro mě dost důležitý vyrovnávací element, protože skladatelství je v podstatě kancelářská práce, kdy sedíte u stolu a z nikoho nevidíte. A v divadle se vždycky pracuje s lidma. A navíc má divadlo tu výhodu, že permanentně děláte věci, které jste neštudoval a na které nemáte vzdělání, což je pro mě jako velice osvobozující zkušenost.
Pojďme si teď pustit první hudební ukázku, první skladbu dnešní oktávy. Jmenuje se Já nejsem ničí. Jde o portugalský text autorky Florbely Espanca, kde hudbu složil můj dnešní host Šimon Voseček. Zpívá Naďa Latkaň, na klavíře hraje Johannes Langer. A začíná slovy: Já nejsem ničí, kdo by mě chtěl, ten musí sluncem být, co večer pálí. Hostem Oktávy je skladatel Šimon Voseček a slyšeli jsme jeho skladbu Já nejsem ničí. V tom předchozím rozhovoru jste zmínil architekturu a mě napadlo, je nějaká spojitost třeba mezi architekturou a skládáním hudby, nějaká výstavba té skladby nebo něco takového, anebo si to jenom tak myslím?
No, jako ten vokabulár je v podstatě dost podobný, jo? Výrazy jako konstrukce a... Jo, takže v tomhle tom ohledu si myslím, že jako ve vokabuláru určitě nějaká souvislost existuje. Jinak se prostě jedná o jiný žánr. Jo? Architektura je organizace prostoru a hudba je organizace času. Je to prostě jiný žánr.
Uh-huh. No? Vy jste se pak rozhodl pokračovat ve studiích té skladby ve Vídni. Proč jste zamířil právě tam?
Zamířil jsem do Vídně, protože jsem se seznámil s mým současným manželem, který je Vídeňák. To z pražského pohledu je tahle ta volba dost neobvyklá a já pro ní mám pochopení, protože tehdy jsem pro Vídeň taky žádný pochopení vlastně neměl. Vídeň je Pražákům dost neznámá a vycházejí z předpokladu, že je to trošku jako srovnatelná metropole. Já si myslím, že tomu tak není. A jsem vlastně velice rád, že můj současný muž mě na tuhle tu myšlenku přived, která by mě sama od sebe vůbec nenapadla. Já jsem ve Vídni velice spokojený a mám pocit, že podmínky pro moji jako činnost jsou ve Vídni, no řekněme, ne ideální, ale ve srovnání s jinýma městama tak asi ideální.
Já jsem slyšel, že Vídeň je úplně nejlepší místo pro život snad na světě, ale to bych tady nechtěl rozebírat. Spíš by mě zajímal ten hudební pohled. Myslíte si, že Vídeň je třeba před Prahou napřed, co se týče hudby?
No, to určitě jo.
Jak?
Už když jenom srovnáte to, že ve Vídni jsou vlastně dva obrovský koncertní sály, který hrajou vlastně permanentně mezinárodní program, který jsou permanentně plný taky. Když si vezmete, že vlastně největší festival soudobí hudby se odehrává ve Vídni, největší festival tance se taky odehrává ve Vídni, ve Vídni je jeden z největších divadelních festivalů. Prostě je to jako zvláštní situace, kdy to město, který má 2 miliony obyvatel, tak kde tahle ta takzvaná vysoká kultura je opravdu součástí nějakého lidového povědomí, jo? Že se to pak třeba odehrává i v tom, že se každý zajímá o to, kdo bude ředitel státní opery, což je jako, já nevím, jak je to tady, já jsem z Prahy už hrozně dlouho pryč.
Myslím, že každý se nezajímá, kdo bude ředitelem státní opery.
A myslím si, že je to i v tom, že Rakousko a Vídeň speciálně, že se vlastně identifikují přes kulturu, že mají taky dobře spočítaný, že se jim to vyplatí, protože Rakousko je turistická destinace a cestování za kulturou je ve Vídni jeden z důležitých faktorů. Takže i v tomhle tom ohledu oni vlastně vědí, že čím větší bude mít kultura váhu ve veřejném životě, tím lepší to bude vůbec pro město jako takový.
Pojďme si představit další skladbu dnešní oktávy. Jde o klavírní trio, které se odehrává čistě na emocionální rovině. Představte si, co se stalo, když uprostřed skladby najednou vypukne přímo trapné veselí. Má tomu posluchač věřit, nebo je to klam? Hrají housle Thomas Welly, čelo Mara Kronik, klavír Josef Mayer. Složil Šimon Voseček. Thank you. Hostem Oktávy je skladatel Šimon Vaseček. Vídeň se vám stala druhým domovem. Vy jste se tam etabloval jako úspěšný skladatel, především operních děl. Mohl byste nám některá svá díla alespoň stručně představit, jak jste se vlastně třeba ke skládání opery dostal?
Ke skládání opery jsem se dostal v Praze a vlastně taky víceméně náhodou. Já jsem dělal v Národním divadle titulky jako mladý člověk.
Do opery.
No, jako tam je takovej ten titulkovač, ano, který ano, to spouští. Ano. Tam sedíte s klavírním výtahem a koukáte, co se tam zrovna děje a spouštíte titulky. Já jsem se tehdy seznámil s dramaturgem Národního divadla, s Janem Panenkou, který napsal libreta podle soudniček Jaroslava Němce a nabídnul mi je ke zhudebnění. Já jsem to tehdy jako pojal tak jako mladistvě a dost jsem mu ta libreta změnil, aniž bych se ho na to zeptal, takže on s tím potom nebyl spokojený. Ale ty opery se přes mýho učitele v konzervatoři Otomara Kvěcha se potom hrály na Žižkovském podzimu. A upřímně řečeno, to je vlastně jedno z mých nejstarších děl, který jako pro mě je do dneška živý. Jo? Ta premiéra byla, myslím, v roce 1999. Já jsem potom ve Vídni v roce 2005 začal psát svoji druhou operu Biedermann a žháři podle stejnojmenné hry Maxe Frische. A ta opera se zase shodou okolností. Já jsem ji začal psát vlastně pro Národní divadlo, to bylo tehdy Bušení na železnou oponu. Ono z toho potom jako sešlo a myslím si, že to jako nebyla chyba. A potom se vlastně přes soutěž, kterou organizovalo rakouské ministerstvo kultury, se toho domák intendant nový opery Vídeň, který tu operu 2013 uvedl. Což je podle mě obrovská, jako obrovský štěstí, protože já jsem si jistý, že ve Vídni je minimálně 50 lidí, kteří mají operu v šuplíku, která se nikdy nebude hrát a je v podstatě zázrak, že já nemám operu v šuplíku, která se nikdy nebude hrát. A tahle ta opera se potom hrála v Londýně 2015 a v 2017 v Bremerhavenu v Německu, což je prostě další, jako, jsou vlastně všecko jako zázraky, to se tomu se jako vlastně nedá jinak říct. A 2016 jsem uvedl svoji poslední operu Hybris, která vlastně sloužila i do určitý míry jako předloha pro tu orchestrální skladbu, kterou jsem teď napsal pro Pražský jaro. A v současné době pracuji na dvou operních projektech, které se budou hrát vlastně letos v létě v Belgii a v roce 2020 ve Francii.
Takže ve světě vás znají jako skladatele opery.
Je to jako zvláštní, ale pokud jsem jako s něčím někdy zažil opravdový jako úspěch, tak to byly ty opravdu velké věci, jako je právě opera. Tak.
Ovšem vedle skládání hudby vy jste třeba i performér a říkal jste, že s mladými lidmi hrajete divadlo. Čemu všemu se ještě věnujete?
Tak ty třeba jsem udělal v novém bytě topení. Já mám, jestli jste se díval na moje stránky, tak tam mám napsáno práce všeho druhu. Je to víceméně trošku pravda. Kam přijedu, tam opravuju odpady s vodou. Jinak jako co se mojí práce týče jako umělecký činnosti, tak vedle skládání vlastně hlavně dělám divadlo jako performanci, kde dělám pro mladý lidi a s mladýma lidma. Pracuji jako performer, vlastně vyvíjíme naše kousky sami a tam taky jsem činej jako skladatel, což je samozřejmě zase jiný žánr. Já na rozdíl od většiny svých kolegů, skladatelů vážné hudby, dělám taky populární hudbu, dělám taky songy, píšu písničky pro divadlo.
Z podobného soudku by mohla být i následující skladba Plešatění. Ta byla napsána pro projekt, který se zabýval generacemi a Plešatění je tak trochu obraz pro permanentní hledání nového v současném umění. V hudební struktuře se skrývají citáty Antona Weberna, Luigi Nona a Piera Bulléze.
Thank you.
Na Proglasu jste slyšeli skladbu Plešatění Šimona Vosečka. My se teď dostáváme k festivalu Pešské jaro, které si u vás objednalo skladbu, která zazní 19. května za pár dnů v podání PKF Prague Philharmonia za řízení Bena Glasberga. Mě by zajímalo, jaké bylo to zadání, nebo na čem jste se s Pešským jarem domluvil, jaká by to měla být skladba?
Takovýhle věci se obvykle při zakázkách skladeb nový hudby nezadávají. Tam v podstatě jde o to, že se předpokládá, že skladatel má nějakou tvůrčí svobodu. To znamená, že zadání Pražského jara bylo obsazení, komorní orchestr Prague Philharmonia a dílka skladby. O tohle to v podstatě šlo o to, jak to má být dlouhý a pro který instrumenty to má být. Jinak, co se týče toho zbytku, tak skladatel má vlastně tvůrčí svobodu a vybírá sám.
Uhum. A když byste měl našim posluchačům slovně tu skladbu představit, mimochodem ona se jmenuje Hypnos, tak co byste o ní řekl?
Je to skladba, která se zabývá atmosférou noci a snění a bdění a všem, co je mezi tím. Proto se to jmenuje Hypnos. Její podtitul je Intermeca noci a jedná se v podstatě o to, že já jsem použil z mojí poslední opery materiál z meziher, který se všechny odehrávají v noci, a z toho materiálu jsem vlastně postavil úplně novou skladbu. Pokud bych to měl popsat, v partituře jsou napsané takové věci, jako že si morče vypůjčí vaše kontaktní čočky, a že je to život, který je rozemletej v mixéru. Jedná se v podstatě o takový ty situace, kdy moje úplně banální strachy mají najednou strašně velkou váhu a kdy zároveň mě vůbec nepřekvapují věci, které jsou nelogické. Já si nejsem jistý, jestli to něco o té skladbě vypovídá.
Mm-hmm. Aha, tak jak jste to popsal, můžu to chápat třeba tak, že se v tom třeba odráží nějaké stavy takového polovědomí, nevědomí nebo podvědomí ve chvíli, kdy člověk trochu spí a trochu nespí?
To si myslím, že zní docela dobře.
No. Tak děkuju. Ona zazní v rámci koncertu, na kterém v debutu Pražského jara vystoupí i ten dirigent Ben Glasberg, a posluchači uslyší i Mozartovu slavnou symfonii číslo 40 G-moll. A Ben Glasberg o tomto koncertu řekl: pokaždé ocením, když se na programu vedle Mozarta objeví nějaká čerstvá novinka. Jsem si jist, že kombinace Voseček-Mozart vytvoří vzrušující večer hudby. Já bych měl velkou tému, kdyby mé dílo mělo zaznít vlastně hned vedle Mozartova díla, nebo jak jste to vnímal vy?
No, ono, když 20 let skládáte, jak se na to zvyknete.
Jo? Vám to nepřijde.
No, já to beru tak, že skladatelé, kteří jsou v repertoáru, jsou moji kolegové. Jsou to kolegové, kteří jsou už dávno po smrti. A jsou to kolegové, kteří jsou prověřený časem, na rozdíl od nás, který teď píšeme. A mají tudíž tu výhodu, že tou prověrkou toho času jako prošli. To, jestli já budu schopnej, jako moje hudba bude schopná tohle s tou prověrkou času projít, to já nedokážu posoudit a to se ukáže, až já tady taky dávno nebudu. A asi by mě to mělo být vlastně jedno, jo?
Asi ano. Pražské jaro říká, že si skladbu u vás objednalo i proto, že je tak symbolicky navázáno na pražsko-vídeňskou linku, která i v Mozartově životě sehrála zásadní roli. My už jsme o tom hudebním životě ve Vídni a v Rakousku trošku hovořili. Dodal byste k tomu ještě něco? Nebo je to tak, že si my tady v Česku myslíme, že jsme ten pupek světa a málo vidíme ty přesahy a málo vidíme to, co se děje třeba v našem blízkém okolí, nemluvě o nějakém vzdálenějším?
No, já si myslím, že pražskému hudebnímu životu by dost prospělo, když by sledovalo víc, co se děje blízko, protože Praha spíš se orientuje na velký metropole, které jsou dál. A já si myslím, že okolo České republiky, v Drážďanech, v Lipsku, v Mnichově, právě ve Vídni, že se toho děje opravdu hodně. A připadá mi, že ten fokus by mohl být větší.
To je na lidech, kteří nejenom v Praze mají na starosti hudební život. Ale nás teď čeká předposlední skladba dnešní oktávy. Jde opět o portugalský text Florbeli Espanca, který zhudebnil Šimon Voseček. Jmenuje se Božský okamžik a praví se v něm. Být mrtvá, navždy nehybná a chladná. Být sama v černé zemi uložena. Pořadu Oktáva jsme slyšeli skladbu Šimona Vosečka Božský okamžik. Před ní jsme hovořili o vaší skladbě Hypnos, která zazní ve světové premiéře na letošním ročníku Pražského jara. A protože je to pro vás už uzavřená záležitost, tak by se chtěl teď zeptat, na čem právě pracujete?
Teďkon zdopisuju komorní operu pro mladý publikum, která se bude hrát, je to belgická produkce, která ale je mezinárodně postavená. Je to velice malá produkce právě proto, aby byla mobilní, takže premiéra bude v srpnu v Černý hoře A ta produkce by potom se měla hrát právě v Belgii, ve Finsku, ve Francii a v Lucembursku. Až budu s touhle s tou skladbou hotovej, tak budu pro jednoho mýho kolegu dělat hudební film.
Tedy hudbu k filmu?
Ne, film k jeho hudbě.
Aha,
ne, já budu dělat jako film.
Vy budete dělat
přesně,
film a on na to
on už napsal, on už napsal skladbu a požádal mě, protože já taky dělám filmy. Jestli chcete, podívejte se na YouTube na Šimon Voseček Myši. To je vlastně můj první hudební film. A můj kolega tím byl docela zaujatý a oslovil mě, jestli bych k jeho hudbě nevytvořil film, tak to budu dělat teď vlastně do léta, v květnu, v červnu. A na podzim začínám pracovat na nový opeře, na text francouzského autora Jana Werburga, která by se měla hrát v roce 2020 ve Francii.
Vy jste říkal, že ta vaše opera, kterou teď píšete pro Belgii, takže vlastně vzniká v takové malé produkci. A já jsem třeba měl tu možnost hovořit s paní Dagmar Peckovou, která se tak trochu rozčilovala nad tím, že tady v Česku vlastně neexistuje takový ten systém, jaký je běžný ve světě v operních domech, že se seženou nějací zpěváci dohromady, naskouší se představení, udělá se třeba 10-15 repríz a to představení může mít asi lepší kvalitu díky tomu, kdo se všechno na tom může podílet, než když je tady takový stálý operní dům. Vidíte to třeba nějak podobně?
Ne, vidím to diferencovanějc. Vidím to ve srovnání s dvěma velkýma vídeňskýma operníma domama, což je Staatsoper, státní opera a divadlo na Vídeňce. Státní opera je kolos, který hraje každý den a každý den jiný kus. Každý ráno se postaví kulisy, zkouší se, brzo odpoledne se ty kulisy zase složí, odvezou se, pozdě odpoledne se postaví kulisy na večerní představení. Je to kolos, je to úplně šílený, ale má to tu výhodu, že můžete jít ve Vídni každý den do opery. Můžete kdykoliv jít, mám chuť jít na operu, co dneska hrajou. Je to opravdu jak kino. Co se kvality produkce týče, tak se přiznám, že divadlo na Vídeňce je na tom opravdu líp. V tom smyslu, že oni vlastně mají pravidlo, že v každé produkci je každý člověk, který se jí účastní od začátku až do konce, na každý zkoušce vždycky ty samý lidi, i v orchestru. Na těch produkcích je to strašně poznat a není jako náhoda, že já mám abonomá v divadle na Vídeňce a ne ve státní opeře. Ale má to tu velkou nevýhodu, že opravdu nemůžete jít každý den do opery. A musím říct, že oba dva systémy mají svoje výhody.
A nás teď čeká poslední dnešní hudební ukázka. Na závěr jsme si nechali skladbu V kyselé lázni. Rozklad hudebního tělesa na jednotlivé elementy. A co přesně se v kyselé lázni koupe, budiž ponecháno na fantazii posluchačů. Thank you. Naším hostem byl skladatel Šimon Voseček. Já vám děkuji za váš čas a návštěvu v našem studiu.
Já vám děkuji.
Jeho skladba Hypnos zazní 19. května na festivalu Pešské jaro v podání PKF Prague Philharmonia za řízení Bena Glasberga. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, studio Christian, Praha.